după ce aseară am stat îndelung la televizor să văd și eu toate imaginile zilei de ieri, cea mai importantă zi din ultimii 25 de ani a României. Am văzut entuziasmul românilor revărsat pe străzi, am văzut revărsat de la balconul Comitetului Central maldărele de cărți aruncate în stradă, am văzut steagurile României pentru prima dată nepătate de o stemă cu o stea roșie, am văzut steagurile României, roșu, galben și albastru, cu un gol imens în mijloc și parcă era mai bine așa decât cu stema. Am văzut oameni fugind pe stradă, am văzut palatul arzând, am auzit oameni strigând, nu trage, nu trage, nu trage, am văzut entuziasmul extraordinar din studioul televiziunii române, unde părea a se închega o primă formă de organizare după o primă revărsare de entuziasm. Am văzut lumea pe străzi și am văzut Timișoara, un enorm, un uriaș meeting de oameni liberi. Am văzut după aceea și cu o strângere de inimă, o enormă strângere de inimă, ceea ce nu părea de văzut sau nu părea de crezut. Am văzut imposibilul, am văzut oroarea. Am văzut 20 sau 21 de oameni care erau foști oameni. Ceea ce m-a îngrozit în această imagine uluitoare, de neînchipuit în inima Europei, era că acești oameni care nu mai erau vii, erau legați cu un fel de odgoane, de sârme. Și stăteau acolo întinși pe cerceafurile albe și un om, un singur om, care dezgropase până atunci 21 din semenii lui, spunea cu un fel de disperare continuă. Cine i-a omorât pe acești oameni? Cine i-a omorât pe acești oameni? Cine i-a omorât pe acești oameni? Și după o lungă tăcere, tot el spunea, șoptit și trist, securitatea. Securitatea i-a omorât. Securitatea și Ceaușescu. Și mi-a venit să plâng. Și cred că am și plâns. Nu se putea altfel, nu se putea să nu plângi văzând acest lucru. Și nu era totul. De undeva, dintr-o groapă comună, nu știu ce era acolo, un alt cadavru și pe el un alt cadavru, mult mai mic, un copilaș. Un copilaș care nu o să mai vadă niciodată cum răsare soarele, cum bate vântul, nu o să se joace, nu o să cânte, nu o să mai audă niciodată nimic. Și mi-am adus aminte cu ură, dar și cu mânie, dar și cu tristețe, o lozincă, una dintre cele mai imbecile pe care le-am auzit în acești 20 ceva de ani. Ceaușescu, România, ocrotesc copilăria. Câinele care omorâse acest copil și care omorât și alții era acest Ceaușescu, care acum nimeni nu știe unde se află, care acum e hăituit ca o fiară. Ce este el și cu nevasta lui. L-am văzut ieri la televizor și pe Mititelu, pe frumosul, pe deșteptul, pe prostul Nicu Ceaușescu. Arăta ca o mică fiară încolțită, o privire piezișă, știa ce l-așteaptă și știa că e vinovat de tot ce va fi acuzat. Era un ins încolțit. Mi s-a făcut un fel de silă. Și m-am gândit că pe lumea asta există mereu o dreptate. Am spus și nu odată că nimic pe lumea asta nu e veșnic. Nici măcar cei mai buni fii ai poporului nu sunt și nu vor fi veșnici. Asta spun cei mai buni fii ai poporului în ghilimele, pentru că deja despre această epocă ticoloasă vorbim la timpul trecut. A trecut o zi, vin încă mesaje pe adresa dumneavoastră, pe adresa noastră. Unul dintre ele o să vă strângă inima, pentru că e un artist, un personaj public care vă este bine cunoscut și îndrăgit. E vorba de Corina Chiriac, care tocmai din Statele Unite ale Americii ne-a transmis. O mică încurcătură cu banda, dar vine imediat.
Deci, eu sunt Corina Chiriac și temporar mă aflu la Los Angeles și vreau neapărat să vă spun câteva cuvinte. Pentru cei care se iubesc, desigur, depărtarea rămâne o noțiune matematică, pentru că sentimentul care pornește de la Dumnezeu, sentimentul de dragoste, îi leagă strâns pe toți cei care se iubesc, leagă universul, ține planetele împreună, așa încât, deși sunt teoretic departe, cu inima mea sunt alături de voi toți și alături de toți românii care se află pretutindeni și care, ca și mine, cred că au inima ca o vrăbiuță în niște ghiare și tremură pentru voi, pentru noi toți. Eu vă doresc din inimă și vă transmit cu toată emoția pe care o am, vreau să vă transmit un cuvânt în plus de încurajare, să vă spun bravo, sunteți eroi, așa cum am știut întotdeauna, că după 5 veri, hai să spunem de ultimii ani, în care nu apucam să ne încălzim la soare, nu apucam să ne cumpărăm gogoșari, să ne mai încălzim cu puțină speranță, după 5 ierni, atât de părăsită nefericire și de amară lipsă de bucurie, ați găsit în voi forța, să spunem, biruitoarea putere de a ridica călcâiul în fața colților șarpelui veninos, care nu este altul decât necuratul care apare sub orice formă din când în când pe pământ. Dar acum, când toată lumea vă ține pumnii strânși și aici în America aveți o reclamă și avem o reclamă extraordinară și toată lumea e mândră de noi și de noi toți, vă doresc să reușiți și voi să participați, să fiți alături de ruperea cortinei cele atât de întunecate. Sunt tristă că nu sunt acasă, că nu urlu și eu pe străzi odată cu voi, dar am să fiu și o să ne bucurăm împreună. Mi-e dor de voi, vă iubesc, sunt mândră de voi și aș vrea să vă dau înapoi toate aplauzele cu care m-ați răsfățat 20 de ani. Am să vi le dau într-o zi, sper, nu cedați, vă rog să nu renunțați, să nu renunțăm la luptă. Nu este pentru prima oară în viața mea că vorbesc în afara cântecelor sau a rolurilor, dar este pentru prima oară când îmi pun inima în palme și vă spun așa la toți, cu adevărat am și n-am știut probabil că am o conștiință patriotică și din această conștiință patriotică mă adresez dumneavoastră ca un creștin, sunt foarte credincioasă, deci ca un creștin către ai săi cu singurele cuvinte de îmbărbătare care pot fi spuse acum în prag, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sufletele celor morți, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru izbânda noastră, pentru că trebuie să ne unim, trebuie să ne întoarcem cu toții la casele noastre, la ocupațiile noastre, la datoria noastră de români, de a fi împreună și de a ne bucura în aceste ore de Crăciun în care suntem singuri, pe alte meleaguri, să ne dea Dumnezeu să fim împreună, să învingem întunericul și să vă dea Dumnezeu să vă ajute în tot ce întreprindeți, pentru că trebuie ca așa ce ne-am chinuit să se bucure și să ne bucurăm cu toții. Nu pot să iau legătura telefonică cu părinții mei, le doresc un Crăciun fericit și tuturor prietenilor, tuturor colegilor mei care acum se află acasă. Sunt alături de voi cu sufletul dacă asta spune ceva la cineva și aș dori împreună să ne rugăm lui Dumnezeu pentru o secundă, că numai El ne-a ajutat și numai El ne-a deschis această minunată fereastră. Și v-aș ruga frumos să spunem împreună, Tatăl nostru care le ești în cer, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă, Doamne, greșelile noastre, așa cum și noi am greșit și iertăm greșiților noștri. Și adu-ne, Doamne, împreună și lasă-ne să ne bucurăm de acest Crăciun și de clipele pe care ne le vei da nouă de acum înainte, cu lumina Ta cea puternică, acum și în vecii vecilor. Amin. Și sper să ne vedem și să ne auzim sănătoși.
Asta-i tot. Corina Chiriac, tocmai din Statele Unite ale Americii, cu un Tatăl nostru pentru toți românii din țară. Primul Crăciun liber după 20 și ceva de ani ne stă în față. Mai acum câteva zile, când de-abia începuse Timișoara și între două buletine de știri, între două știri pe care le citeam cu sufletul la gură, stăteam de vorbă cu colegii, glumind aproape, spuneam, anul viitor de Paști vom merge în România, la care un alt glumeț cu zâmbet trist a spus, de Paști? De anul nou? Iată că a fost să fie de Crăciun. Știrile nopții nu sunt prea multe, sunt mereu aceleași și noi sperăm să fie tot mai bune. În așteptarea lor, și suntem convinși că vor veni, vă propun să reascultăm unul din documentele zilei de ieri. E vorba de unul din reportajele care ne-a venit direct de la București, prin telefon, direct de la București, din Bucureștiul Liber, pentru, vă vine să credeți, nu vă vine să credeți, pentru Europa Liberă, postul de radio al românilor de pretutindeni. Până acum a fost postul de radio al românilor din țară, acum este postul de radio al românilor din toată lumea, pentru că românii din toată lumea au fost la curent cu ceea ce se întâmplă acolo, în afară de posturile naționale de radio și de televiziune din țările în care s-au aflat, a fost Europa Liberă. E un reportaj cald, un reportaj cu sufletul la gură, despre toate cele văzute în acele clipe fierbinți din România. Autorul acestui reportaj curajos este un reporter curajos, este un ziarist curajos, cărora multora vă este cunoscut din emisiunile de televiziune și din semnătura pe care a avut-o în presa românească. El se numește Emanuel Valeriu. Să ascultăm din nou.
Dragi ascultători, vă vorbește din București Emanuel Valeriu. Este cel de-al doilea telefon pe care îl comunic colegilor de la Europa Liberă, emisiunea română, după exact 4 ore de la prima noastră convorbire. Orașul București este... are un aspect cu totul deosebit, aș putea spune straniu, față de cel pe care probabil îl cunoașteți de altă dată. Toate mașinile, mari sau mici, circulă cu luminile aprinse, cu faza mare, claxonează, la ferestre oamenii ies cu ceafuri albe, se face semnul clasic al lui Churchill, de victorie, oamenii zâmbesc, se îmbrățișează fără să cunoască. Străzile sunt acoperite cu resturile ziarilor Scânteia, România Liberă și al celorlalte ziare mincinoase care ne-au otrăvit viața atâția ani. Îmi amintesc, dar nu pot să fac o comparație cu orașul Mexic în timpul Olimpiadei, când într-adevăr, la sfârșitul jocurilor, toate mașinile din acest oraș de câteva milioane chiar de atunci au făcut ceea ce fac astăzi toți șoferii din București. La casa lui Ceaușescu, așa cum v-am comunicat în prima mea corespondență, mii de oameni s-au deplasat cu o rapiditate de neconceput altă dată, profitând de paza ridicată de acolo. Dar helicopterul celălalt era la sol, iar cei doi monștri care au chinuit acest popor și au degradat ideile cele mai nobile de aspirație ale unora dintre noi, dispăruseră. La televiziune, mase de oameni s-au îngrămătit în curte, foștii mei colegi, foștii dumneavoastră colegi, s-au dovedit de data aceasta foarte operativi, au instalat, fără niciun fel de jenă, camerele direct cu vederea spre curte, iar până în cele din urmă au primit oameni de diverse categorii în chiar studiourile altădată închise și rezervate numai pentru cei care știau să laude, să latre și să vizită. Vreau să încerc scuze pentru precipitatea mea comunicare de la ora 12:30. Sigur, în acest moment sunt puțin mai calm. Încerc să fac o cuprindere cât mai larg posibilă a celor care se întâmplă aici în București. În studioul de la televiziune, acolo unde am lucrat și eu 20 de ani, când am fost dat afară de drumul Purtică, de casa ta, vorbesc astăzi oameni în pulovere, muncitori, studenți, dar și oameni de o mare suprafață politică și morală. Astfel, am avut marea bucurie să-l revăd pe prietenul meu, îmi permis să-i spun astfel, Ion Iliescu, care cu calmul și cu logica lui atât de bine cunoscută celor care au avut de-a face cu el, a explicat populației ce s-a întâmplat și a îndemnat-o la ordine. De asemenea, l-am revăzut pe Silviu Brucan, cel care ne-a fost vicepreședinte la televiziune și pe vremea căruia emisiunile noastre reușeau să intereseze și pe vecinii bulgari, unguri și iugoslavi. De asemenea, cu mare emoție am putut să-l văd pe Alexandru Bărlădeanu, aproape purtat pe brațe, pătrân, obosit și infestat de radioactivitatea pe care Ceaușescu i-a strecurat-o în oasele lui, vorbind ascultătorilor. De asemenea, cu mare bucurie, l-am revăzut pe Radu Filipescu, fiul amicului meu, profesorul Zorin Filipescu de la Spitalul de Urgență, pe care acest îl părăsească în urma alților cinci de ani. Din păcate, dar asta o să luați pentru mai târziu, au început să apară și oportuniștii. Îi voi numi, dar puțin mai la mare. Ce vreau să vă spun? Că, spre deosebire, telefonul meu e entuziast de la ora 12:30, Acum trebuie să fac un dosar de prezentare. Închice armata și chiar miliția, prin reprezentanții lor, schimbați, care și-au asumat răspunderea conducerea acestor instituții hulite până mai ieri, vin la televiziune, dau ordine înțelepte și care sunt în favoarea poporului nostru, a liniștei pe care o așteptăm cu toții. Există însă și foarte mulți disperați, paranoici probabil, ca și cel care a fugit, ca un laș, trupe de securitate, care, spre exemplu, nu numai că recurg la trucuri mărșave de a purta uniforme de MFA și de a trage la Sibiu, de unde vin apeluri disperate pentru ajutorarea unităților care s-au retras conform ordinilor primite în unități, dar au otrăvit apa. Acești criminali, cărora trebuie să le spunem pe nume, au făcut același lucru și în alte orașe ale țării. Apelurile televiziunii sunt din ce în ce mai disperate, mai ales că de curând mi s-a anunțat prin acest mijloc că grupe de securiști demenți, probabil în stare de ebrietate sau de euforie ceaușistă, vin spre televiziune pentru a o bloca și a-i bloca emisiunile. De asemenea, în piața Palatului, acolo unde au avut loc evenimentele tragice din 8 noiembrie și alte mari manifestări populare, se poate auzi, se putea auzi, acum o jumătate de oră când am fost acolo, se puteau auzi anunțuri prin care, nu știu cine, desigur oamenii securității, acești disperați care își joacă ultima șansă, anunțau populația că emisiunile radio-televiziunii noastre sunt pur și simplu niște înscenări și că adevărul este cu totul alt. Cu mare satisfacție a fost primită de toată suflarea românească. Îmi pare rău că sunt sărac, sunt pur și simplu schilot, incapabil să vă descriu starea care domnește în București. Este ceva care merge de la euforie, dar ajunge, din păcate, până la diversiune. Ceea ce pot să facă oamenii, cum se pot manifesta. Dar există încă acest uriaș pericol, acest genocid pe care, nu numai dumneavoastră, dar și alții, l-au prevenit, l-au prevăzut, s-au temut de el. Deci oamenii securității, acești securiști pe care i-am urât de toată inima noastră, care ne-au chinuit spiritele și trupurile, se luptă acum cu întregul popor, recurgând la niște mijloace absolut incalificabile și care, bineînțeles, sperăm cu toții că își vor primi pedeapsa cuvenită. Ion Iliescu, cu calmul despre care cred că am amintit, a convocat pentru ora 17 peste aproximativ 16 minute o întâlnire la Comitetul Central al Partidului Comunist, fostul sediu, a responsabililor diferitelor organizații care au apărut peste noapte, este vorba despre studenți, este vorba despre așa numitele fronturi de salvare națională, și pe membrii guvernului care s-au răspândit ca potârnichile la o vânătoare și nu-i găsiți pe niciunul dintre ei. Pentru a da țării un guvern provizoriu până în luna martie, când sunt preconizate noile alegeri, și pentru a asigura administrarea bunurilor și valorilor și ordinii și aprovizionării populației și tot ceea ce este necesar unei vieți care până acum nu a fost normală. Sosesc apeluri absolut impresionante. De pildă, sunt spitale, pentru care și marile spitali fundeni, sunt orașe care fac apeluri disperate la provizii de sânge. Nu există sânge. Este sângele pe care trebuie să se știe că Ceaușescu l-a vândut străinătății. Sângele pe care l-a răsplătit unor nenorociți de donatori cu două iaurturi și o friptură de el. Din timpul zis, o ciorbă de burtă nenorocită la niște restaurante de cea mai joasă categorie. Domnul Ceaușescu și doamna Elena au încercat să fugă. Au schimbat până acum 3 mașini. Sunt urmăriți de miliție și de armată. Până acum au fost identificați de 3 ori. Dar spre stupefacția noastră și spre dezamăgirea noastră, după ce primisem această veste extraordinară că au fost prinși, ni s-a comunicat că au reușit să plece mai departe într-o Dacie condusă de unul dintre foștii miniștri ajuns sau general de la interne, Neagoie, dacă am reținut bine. În schimb, fiul său, acest stricat, acest idiot, cum l-a numit pe bună dreptate, din satisfacție unui popor întreg, acest idiot, care la 40 de ani suge degetul mare de la mâna dreaptă în timpul ședințelor, a procedat după o metodă dragă, probabil, tatălui său, a încercat în armat să ia ostateci într-o comună vecină județului și orașului Sibiu. Din fericire, el a fost imobilizat și la ora actuală este arestat. La televiziune apar, și mă refer la televiziune pentru că îmi dau seama că dumneavoastră puteți recepționa emisiunile de radio, mă refer în special la televiziune, apar grade superioare din armată, din miliție și, în ultima vreme, și din securitate, mă refer la generalul Doicaru. Nu știu ce suport moral pot avea acești oameni să adreseze astăzi poporului român la schimbirea căruia au colaborat. În orice caz, alături de ei apar reprezentanța studenților ai unor organizații create, nu știu prim, cu propuneri extrem de interesante, de constructive, dintre care cele mai importante sunt cele la calm, la organizare, la respectarea legilor unei comisii. Aș vrea să vă spun că întregul oraș respiră un alt aer. Aceasta nu înseamnă că ne așteaptă zile și vară, ne așteaptă zile foarte grele. Și de aceea vă spun că această săgeată care merge de la euforie până la diversiune, coboară de la euforie până la diversiune, este foarte periculoasă. Vă reamintesc, de asemenea, pentru că nu puteți vedea emisiunile de televiziune, că acum două zile când Ceaușescu, din fostul său birou, dar altfel foarte auster, așa cum a fost prezentat la televiziune, în care a fost înconjurat de numai câteva nichiele, și anume, de Tincă, de Gogu Rădulescu, de Manea Mănescu, de Sărmanul General, fost ministru de Vasile, scap acum ministru de ministru armatii apărării naționale și de doamna Ceaușescu. Nu au apărut până acum și nu se știe nimic despre Gheorghe Opera, despre Constantin Dăscălescu, despre Emil Popu. De altfel, în transmisiunea de ieri de la televiziune, s-a arătat numai partea stângă a lui Ceaușescu, unde puteau văzuți aceiași ticăloși, dar niciodată partea cealaltă, dreaptă, pentru a vedea cine sunt ceilalți care au stat alături de ei. Vreau să vă mai spun și să vă previn și la rândul dumneavoastră să preveniți dacă veți considera că este cazul că la televiziune, în afară de cei pe care i-am pomenit, printre care și actorul Ion Caramitru, au început să apară niște oportuniști de cea mai joasnică spetră. Și vreau să vă spun că deschiderea emisiunii de televiziune a fost făcută de actorul și scenaristul Sețu Nicolaescu, unul dintre cei mai bogați oameni din țară, un om care posedă câteva mașini, printre care și mașini cu număr 12B, cu drept de a circula oricând. Vreau să vă mai spun că nu numai el, care nu are dreptul să se adreseze în numele poporului, dar, de asemenea, Tică Brateș, care a fost până acum șeful redacției emisiunilor politice interne, Licheaua, pe care ne-a fost rușine atât în timpul lui Stalin, care umbra îmbrăcat în cizme și în costum gri, închegat până la gât, cel care a inventat, alături de Clotăr, Ion Preza, pe numele lui de radiopolist și televizionist, hărțile cu traseele pe care le urma Ceaușescu, soția sa, cel care stabilea într-o teroare de nedescris, în ciuda dimensiunilor lui de 1,50 m, ca și Ceaușescu probabil, de câte ori să apară, în câte planuri să apară figura lui Ceaușescu și în câte planuri să apară figura soției lui. Acesta conduce în acest moment, în momentul de față, emisiunile extraordinare ale televiziunii, extraordinare dacă nu ar fi pătate de, nu de incapacitatea profesională, pentru că Brateș este un profesionist, ci de mancurile de lipsurile lui morale, care nu pot fi trecute cu vederea niciodată. Am rămas stupefiat să aud la radio foști redactori, colegi, unii mai tineri pe care nu i-am cunoscut, crainici, care își cer scuze ascultătorilor pentru modul în care ani de zile le-au infestat spiritele, urechile și le-au malformat, care le-au malformat gândirea copiilor lor prin reportajele și articolele făcute. Toți aceștia vor să scape și aș vrea, nu știu cum se poate realiza această chestiune, ca acești oameni să fie opriți. Ei nu au dreptul să se alături de Ana Blandiana, pe care publicul din București a vrut să o vadă la radio, n-au crezut că este posibil. Ei n-au dreptul să se alături de Petre Mihai Păcanu, care a fost adus din pușcărie nebărbierit la televiziune și a spus numai câteva cuvinte. Sergiu Nicolaescu, Mică Brateș și toți ceilalți nu au ce să caute față de acești, alături de acești. Ioan Grigorescu, alt milionar, autorul scenariilor care lăudau regimul, fost vicepreședinte la Radio Televiziunea Română, fost redactor șef la Contemporanu, fost director general al Cinematografie, o secătură, un sprijin al lui Dumitru Radu Popescu și a conducerii Uniunii Scriitorilor de care a făcut parte. Acești oameni, aceste gunoaie, scuzați-mi vocabularul care este poate sigur de obișnuit pentru emisiunile noastre și în general pentru emisiunile unui post de radio civilizat, dar ăsta este adevărul. Aceștia toți trebuie să fie îndepărtați, pentru că altfel, mâine sau poate chiar mai devreme, vom avea stupefacția să-l auzim pe Păunescu recitând versurile lui de sertar împotriva dinastiei Ceaușescu, pe care a susținut-o și pentru care a inventat un alt vocabular, mii de metafore și pur și simplu un cult al lingușirii necunoscut încă în literatura română. De pretutindeni, de pe steagul țării noastre, a fost scoasă penibila stemă reprezentând bogățiile țării pe care noi nu le-am mai văzut de 3 decenii. Iar tricolorul care a fost așezat deasupra sediului Partidului Comunist, fostului sediu, Ministerul de Interne, de acolo unde știți ce dramă s-a întâmplat la 8 noiembrie, ani și ani în urmă, acest steag arată ca o rană deschisă, dar nimeni nu este deranjat. Dar nimeni nu este deranjat de felul care arată noul steag al țării, pentru că această rană putredă trebuia să fie odată pentru totdeauna descoperită. Aș vrea să închei acest improvizat reportaj cu concluzia că Bucureștiul râde și se bucură în sfârșit. Nu știu dacă coșmarul de 25 de ani care s-a sfârșit nu va avea niște urmări neprevizibile și tocmai din această cauză renunț la ceea ce mi-am propus inițial. Vreau totuși să mulțumesc colegilor noastre de la telefoane, atât celor de la Centrala Victoriei, cât și celor de la Centrala Doroban, pentru faptul că mi-au dat posibilitatea să mă adresez ascultătorilor din România și dumneavoastră cu câteva lucruri care sper să intereseze și care sper să dea o stare mai bună spirituală să sufletească oamenilor care au suferit atât de mult. Bună seara și să auzim de bine!
Postul de radio Europa Liberă, München, în a doua zi a Revoluției din România, a doua zi a Renașterii Românești, a doua zi după ziua care va fi probabil Sărbătoarea Națională a României. Șeful statului major al armatei, generalul major Ștefan Gușă, declară că forțele revoluționare, armata și poporul, se află în control în majoritatea țării. Într-un apel difuzat la Radio București, generalul Gușă se adresează cetățenilor noi românii, spunând că mai există cuiburi de rezistență ale unor disperați care încearcă să distrugă ceea ce noi, poporul român, noi am câștigat. Nu au reușit și nu vor reuși. Generalul colonel Iulian Vlad, comandantul forțelor de securitate ale Ministerului de Interne, a declarat că toate unitățile de sub comanda sa, unitățile securității și ale Ministerului de Interne, luptă alături de armata română împotriva forțelor teroriste ale fostului regim. Unitățile sale luptă cot la cot pentru salvarea ființei naționale a poporului român. Ele s-au dezis de elementele loiale ale clanului Ceaușescu. Anterior se relatase că la București mai au loc încă lupte înverșunate între forțele armate care sprijină revoluția și teroriști. Potrivit relatărilor, sute de oameni și-au pierdut viața sau au fost răniți. Ministerul Maghiar al Apărării a informat că la București au avut loc în decurs de câteva ore aproximativ 40 de explozii provocate de teroriștii fostului regim care încearcă să distrugă conductele de gaze și instalațiile de telecomunicații. Radio București a apelat la ajutorul populației capitalei și a satelor din împrejurimi pentru apărarea clădirii, postului de radio, a televiziunii și palatului telefoanelor. Ulterior s-a relatat că la radio și televiziune bandele de teroriști, unitățile speciale ale securității, au fost respinse. Radio București a mai relatat că în fostul sediu al Comitetului Central au fost arestați ministrul de interne, generalul Postelnicu, împreună cu doi aghiotanți, precum și generalul Dincă. Arestările au avut loc din ordinul generalului Gușă. Pe de altă parte, medicii din București au fost chemați în piața Palatului pentru ajutorarea numeroșilor răniți. Anterior se anunțase că Palatul Prezidențial, Biblioteca Universitară și alte imobile din București erau în flăcări. Incendiile au declanșat explozii ale conductelor de gaz în tot orașul. Pe mai multe străzi ale capitalei au fost ridicate baricade, fiind utilizate în acest scop camioane și material de construcții. S-a relatat pe de altă parte că la Sibiu au loc lupte grele între armată și teroriștii fostului regim. Lupte au loc și la Brașov, iar Radio București a apelat la ajutoare pentru apărarea Palatului Telefoanelor și a clădirii fostului Consiliu Popular Județean. La Timișoara domnește între timp calmul, a relatat Radio București. S-a precizat că tanchete ale armatei au ocupat poziții în Piața Libertății. La Constanța și Tulcea, precum și în județele Argeș, Galați și Vrancea, armata controlează situația. În schimb, la Hunedoara, unde situația părea să fie calmă, au loc lupte grele, iar populația a apelat la ajutor, bineînțeles, prin intermediul postului de radio București. Continuă căutarea lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, care au părăsit ieri cu un elicopter Palatul Prezidențial. În schimb, a fost prins Nicu Ceaușescu, care a fost dezarmat de populație după ce încercase să ia ostateci. El a fost prezentat la televiziune, unde nu i s-a permis să vorbească. Un ofițer a afirmat că fiul dictatorului va fi judecat. Într-o declarație a Ministerului de Externe din China, se dezmint relatările potrivit cărora autoritățile de la Pekin ar fi acordat adăpost lui Nicolae Ceaușescu. În declarație se susține că supoziția refugierii lui în China este cu totul neîntemeiată. Un purtător de cuvânt chinez a refuzat să comenteze răsturnarea de la puterii a lui Ceaușescu. Într-un comunicat difuzat de Radio București s-a anunțat preluarea puterii în România de către Frontul Salvării Naționale. Vorbind în numele acestui for interimar de conducere, Ion Iliescu a anunțat dizolvarea tuturor structurilor puterii regimului Ceaușescu. Totodată a fost făcut cunoscut programul Frontului Salvării Naționale, care prevede, printre altele, abandonarea rolului conducător al unui singur partid și crearea unui sistem politic pluralist, organizarea de alegeri libere în aprilie, desemnarea unui comitet însărcinat cu redactarea noii Constituții, comitet care își începe imediat activitatea, separarea puterilor legislativă, executivă și juridică în stat, țara se va numi România, promovarea liberei inițiative, a eficienței și a competenței în economie, restructurarea agriculturii sprijinind mica producție țărănească și oprirea distrugerii satelor, reorganizarea învățământului pe baze umaniste prin eliminarea dogmelor ideologice, a minciunii și imposturii, reorganizarea comerțului, încetarea exportului de produse alimentare și reducerea exportului de produse petroliere. Întreaga politică externă va servi bunei vecinătăți, asumării obligațiilor internaționale ale României, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, ale tuturor minorităților, inclusiv dreptul la libera deplasare. Componența Consiliului Frontului Salvării Naționale este provizorie și deschisă. Fac parte, între alții, Doina Cornea, Ana Blandiana, Dumitru Mazilu, Dan Deșliu, Mircea Dinescu, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mânescu, generalul Gușă, Aurel Dragoș Munteanu, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu. Frontul Salvării Naționale a apelat la întreaga populație, români, maghiari, germani, să nu răspundă la provocări și să demonstreze unitate în interesul întregii națiuni. Vorbind la miticul desfășurat mai devreme în Piața Republicii, profesorul Dumitru Mazilu, care a întocmit pentru Națiunile Unite un raport critic cu privire la situația din România, fiind apoi persecutat de regim, a declarat că înainte cu o oră fusese eliberat din închisoare. El a afirmat că România a fost supusă unei tiranii și că poporul are datoria să se unească. Mazilu a subliniat că România nu a fost niciodată comunistă, ci subjugată timp de 45 de ani de un regim totalitar. El a adresat un apel poporului să fie precaut, să nu dea foc arhivelor și să păzească aeroporturile pentru ca foștii conducători să nu părăsească țara. Profesorul Mazilu a amintit că mii de oameni au fost uciși, adăugând textual: lăsați-ne să luptăm pentru libertate fără a folosi violența. Nu permiteți criminalilor să se întoarcă. El a mai declarat că dacă va fi prins, lui Ceaușescu îi se va face un proces public.
Mircea Vasiliu, ceea ce este extraordinar este că toate aceste declarații Dumitru Mazilu le-a făcut din balconul Comitetului Central, exact din același balcon în care lui Ceaușescu îi plăcea atât de mult să fie aplaudat, să fie aclamat de mulțimile Bucureștiului aduse cu forța și cu hurta în piață. Îți propun în continuare să ascultăm un mesaj primit recent la redacție.
Suntem o familie de români în exil. Am trăit cu dureroasă durere paginile de istorie scrise cu sângele nevinovat al poporului în ultima săptămână. Poporul român a demonstrat lumii întregi integritatea și demnitatea sa. Călăul care ne-a suprit, îngenunchiat, umilit, criminalul care ne-a omorât copiii și femeile, care ne-a ciopărțit sufletele, tiranul care ne-a sfârtecat, trebuie judecat de popor. Trebuie judecat pentru crimă premeditată împotriva umanității, pentru violare de țară, de popor, de libertate și orice drept uman. Aveți grijă! Fiți ageri și atenți, căci lupta nu s-a terminat. Lupta continuă încă. Este întreținută de securiști, monștri odioși care v-au băut sângele de oribilitățile pe care tiranul dement le-a creat în sprijinul său propriu și al hidoasei și oribilei dictaturi comuniste în al cărei juc a maltratat țara. Securiștii fasciști, acești trădători și vânzători de țară care ne-au pângărit tot ce avem mai sfânt, vi se împotrivesc încă, dar victoria finală este de partea voastră, popor erou. Dumnezeu e cu voi, nu vă lăsați învinși. Acum, în aceste clipe în care se scrie istorie, istoria zdrobirii comunismului, cancerul cel mai de temut al umanității, acum aveți nevoie de ajutor. Țara are nevoie de ajutor prompt, de cârmaci și de reinstaurarea tradiționalei democrații parlamentare de care a fost frustrată. Români, noi avem deja o Constituție și un cârmuitor, maestatea sa, regele Mihai I. Reinstaurarea Constituției din 1923 este ajutorul imediat de care aveți nevoie pentru reușita totală încrâncena și viteaza voastră luptă de nimicire a atrocei dictaturi comuniste. Români, chemați regele în ajutor, acum, repede. În aceste clipe, când sfârșietoarea durere mai dăinuie în suflet, dar când speranța, mândria și bucuria au învins, strigăm în libertate. Trăiască poporul român erou! Trăiască regele! Trăiască România! Cu Dumnezeu înainte spre victorie!
Așa să ne audă Dumnezeu. Pentru că mesajul pe care l-ați ascultat a venit de la Roma, un ascultător, un italian, nu știu dacă ne ascultă, dar în orice caz un italian inimos, ne-a anunțat că pleacă mâine spre Timișoara, spre orașul erou, cu un transport de alimente. El va duce și speră să ajungă cât mai repede la Timișoara 5.000 de kilograme de carne, 1.800 kilograme paste făinoase, 1.200 litri unt de lemn și 1.000 kilograme lapte praf. Sigur că e puțin pentru nevoile acestui oraș, pentru nevoile României în general, însă dar din dar se face rai. Până la următorul buletin de știri, vă invităm să ascultați puțină muzică.
Sunt preotul Ion Cătălin de la Roma. Fericit ca toți românii care își iubesc țara, trăiesc de aproape 15 ani la Roma. Fericirea mea este de negrăit și nu vreau ca să o descriu pentru că este indescriibilă. Felicit pe prea fericitul patriarh pentru poziția pe care a luat-o, de bucurie pentru eliberarea României, cam târziu, dar totuși este credibil. Va fi cu adevărat credibil dacă va face tot ce va fi posibil pentru a ajuta noul guvern democrat român să dea libertate Bisericii Unite Române, să reîntoarcă acestei Biserici Unite bisericile și instituțiile ei încamerate de Biserica Ortodoxă. Mai mult, întrucât astăzi în România faptele mărețe se săvârșesc foarte rapid, prefericirea sa și Sfântul Sinod să nu aștepte legile noului guvern și dispozițiile lui, ci să ofere chiar mâine, duminică sau de Crăciun, Bisericile Uniților, adevăraților lor proprietari, dându-le fericirea pe care o așteaptă de peste 40 de ani, ca să slujească în bisericile lor potrivit convingerilor lor religioase. Și eu sunt preot, de formație ortodoxă și catolică împreună. Doresc să mă întorc în România de bobotează și să pot sluji în catedrala de la Blaj, alături de preoții și de episcopii uniți și de cei ortodoxi, pentru fericirea sufletelor noastre regăsite, prea fericite. Fiți pentru prima oară în viață și dumneavoastră credibil. Slujitori ai Bisericii Ortodoxe, demonstrați un creștinism adevărat și demonstrați sinceritatea alipirii de democrație și de adevăr și faceți această mare faptă bună de dreptate pentru Biserica Unită Română. Preotul Ion Cătălin de la Roma, la mulți ani pentru toată România, fericire minunată, nespusă, dumnezeiască. Amin.
Dumnezeu să vă audă, părinte. Mai înainte am spus puțină muzică și a intrat acest mesaj de la Roma. A fost foarte bine și așa, dar acum, efectiv, puțină muzică.